Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Арча радиосы эфирында Без Тукай якташлары тапшыруы. Исәнмесез, микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Бүген якташыбыз Әнәс Галиевның авылдашы Габдулла Тукай турында истәлекләрен тыңларбыз. Шагыйр прозаик Бөек Ватан сугышы ветераны Әнәс Касымулла Галиевның 3 апрельдә туган көне. Аңа 96 яшь булган булыр иде. Ел сайын без Кушлауыч авылында туып үскән хөрмәтле якташыбызны зур ихтирам белән искә алабыз. Аның кызлары туганнары Казан арты тарих-этнография музейында еш булалар һәм Әнәс Галиевның тормышы һәм иҗаты белән бәйле материаллар белән булышып торалар. Әдип татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай белән бер авылдан булуы белән гомер буе горурланып яшәде. Үзенең әсәрләрендә һәм мәкаләләрендә авылдашлары белән бәйле вакыйгалар турында язды. Алар арасында Габдулла Тукай белән бәйле кызыклы материаллар да бар. Әнәс Галиев 1996 елның 4 апрелендә «Ватаным Татарстан» газетасында басылган «Үге итмик» мәкаләсендә былай дип яза. Кушлавыш бөек шагыйрбез Тукай туган авыл. Габдулла Тукай итеп Кушлавыш кешесе. Атасы ягыннан 7 бабасы шушы җирдә туфрак булган. Шагыйрның бу турыда белмәве мөмкин түгел. Тукайның әтисе Гариф хәзрәт Кушлавыш зиратында күмелгән. Сугыш алдыннан кайбер туганнарының авылга кайтып зиярат кылуын исәпләмәсәң, озак вакытлар аңа ихтибар итүче булмады. Мин бала чагында Гариф мулланы күреп белүчеләр исән иде. Шулардан 80-гә җитеп үлгән Минзифа бинең сөйләгәннәре хәтердә калган. Аның әйтүенә караганда, Гариф мулланың кабере зиратның өске ягында. Үзеннән соң килеп мулла булып торган Габделхәйер хәзрәт кабере белән янәшә. Канафир куаклары астында булырга тиеш. Габделхәйер хәзрәт 1901 елда вафат булган. Кабрендә ташы да бар. Бөек шагыйрьнең шушы кип-кичкенә Кушлавыч авылында дөньяга килүе ишраклымы дигән сорау туа. Идел Кама буйларында үзләренең мәдрәсәләре белән бөтен мөселман дөньясына мәшһүр авыллар күп. Ерак барасы юк, Кушлавыш янәшәсендә генә Әтнә, Олымәңгәр, Кышкар кебек мәдрәсәләре белән данлыклы авыллар бар. Берсендә дә Тукайга тиң шагыйрь тумаган. Минемчә, Тукайның Кушлавышта дөньяга килүе ишраклы түгел. Шагыйрьнең шәҗәрәсен сүтә башласаң, ул турыдан-туры бөек Болгарга барып тоташа. Хәзерге көндә Тукайның әтисе Гариф хәзрәтнең шигырьләр язуы турында шигырьләрен укып түгел, ишетеп кенә булса да, белүче берәр кеше бар микән? Минем әнием Асия без бала чагында кышкы озын караңгы кичләрдә иптәш кызларым белән җыелып, Гариф хәзрәт язган шигырьләрне җылы-җылы укып утыра торган идек дип сөйли торган иде. Ул Кушлавычтан иниш суы белән генә аерылып тора торган иске Җилби авылы мулласы Хәбибулла хәзрәт кызы. Минем бабам Хәбибулла белән Гариф мәдрәсәдә сабакташ булганнар. Муллалык вазифасын үти башлагач та дус булып аралашып яшиләр. Билгеле булганча, Гариф хәзрәт вафат булгач нигезе таркала. Нинди юл белән икәнен әйтә алмыйм. Китаплары бабам йортына күчә. Шул китапларның алдындагы йә артындагы ак битләрдә Гариф хәзрәт кулы белән язылган шигырьләр күп була. Бөек шагыйрь кайда гына яшәмәсен, туган авылы Кушлавычны исеннән чыгармады. Моның шаһиде чәчмә белән язылган исемдә калганнары һәм безнең авыл шигыре. Тау башына салынгандыр безнең авыл дип язылган беренче юлларын уку белән Кушлавыч күз алдына килеп баса. Безнең йорт Тукай туган нигез белән ызандаш күрше иде. Мин белгәндә ул нигездә яңа хуҗаларның өй түрендә үсеп утырган шомырт белән миләш агачыннан башка алар заманыннан калган бер нәрсә дә юк иде инде. Сирәк кенә Тукайның Саҗидә апасы кайткалап йөри иде. Аның безгә кереп, әти белән сөйләшеп, чәй эчеп утырганы хәтеремдә калган. Әти белән әни килүчеләрне чын күңелдән кунак итәләр иде. Сугышка кадәрге елларда Кушлавычка Тукай иҗатын өйрәнүче галимнәр, язучылар бик еш кайта иде. Язучы һәм галим Мөхәммәт Гали атналар буе торып киткәләде. Ул заманда әле Тукайның үзен генә түгел, әти-әнисен дә күреп белүчеләр исән иде. Бер кайтуында безне, бер төркем балаларны шишмә янына бастырып карточкага да төшерде. Шуннан соң ул шишмәне Тукай шишмәсе дип атап йөртә башладылар. Язучылардан Гомәр Тылымбайский һәм Әхмәт Фәйзиләрнең безнең авылга кайтып, Тукайны күреп белүчеләр белән сөйләшеп утырулары хәтеремдә калган. Тукай үзе кушлаучта соңгы мәртәбә 1907 елда солдатка караларга кайтканда була. Авыл халкы аны бердән-бер мәхдүмне йорттан йортка йөртеп кунак иткән. Ул солдатка каралып кайткач, бер кая китеп йөрмәгән, атнага якын кушлаучта кунак булып яшәгән. Шул вакыт эчендә берничә мәртәбә иске җилбегә чыгып, әтисенең дусты Хабибулла хәзрәт белән сөйләшеп утырган. Сиддиг абзыйның Тукайны кунак иткән ак ие әле сугыштан соң исән иде. Хәзер ул нигездә аның оныгының кызы яши. Әнәс Галиевның туган авылы Кушлаучка багышлап язган шигырен дә сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Кушлауч. Бедрә таллар үсә кушлаучта, кемеш сулы шишмә янында, тамырлары тирән нык торалар, баш имиләр җилдә дәвылда. Ә кай вакыт яман сулы ялар, ботаклары җиргә салына, хәтерлидер бәлки узганнарны, сагынадыр алар, сагына. Нәни Габдулланы, сабый чакта, ул бит шул талларга сыенган, ялан тәпи басып боз өстенә, авыз иткән шишмә суыннан. Шушы җирдә яшәп, шушы җирдә туфрак булган җиде бабасы, бик еракта аның нәсел башы, биш гасырдан артта арасы. Ирек сигән батыр халык салган, кушлаучның нигез ташларын, төпләнгәннәр алар, кашып килеп, каһәреннән явыз патшаның. Иген иккән халык гомер буе, җирне ашлап, ашы тир белән, уртак булган язмыш, авырлыкны, күтәргәннәр алар ил белән. Алгы сафка баскан ир-егетләр, яу килгәндә рәсәй истенә, ватан өчен барган сугышлардан читтә калмагандар берсе дә. Кушлаучта изге һәр адым җир, кырларында куна торналар, бедрә таллар Тукай суын эчкән, шишмәләрне саклап торалар. Шишмәләр күп монда, шишмәгә бай, Тукай туган авыл Кушлауч, күп гасырлы узган тарихы бар, киләчәге аның сыкланғыш. Әнәс Галиев Кушлауч авылының киләчәге турында бик борчылып яшәде. Габдулла Тукайның туган авылы булган төбәкнең Тукай кырлай шикелле үк мәдәни үзәк булып, анда ел сайын шагыйрьнең туган көнендә бәйрәмнәр узуы турында хыялланды. Бүгенге көндә Кушлаучта Тукаевлар музей йорты һәм яңа мәктәп төзелде, клуб ремонтланды, мәчет эшли, мотор йортлар калкып чыкты, ә иң мөһиме асфальт юл салынды. Районыбызга килгән кунаклар Кушлаучтагы үзгәрешләрне күреп сыкланып, татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тормышы һәм иҗаты белән танышып, шагыйргә булган хөрмәтне күреп, рәхмәтләрен әйтеп китәләр. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез без Тукай якташлары тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Гарипов әзерләде.